Cenjene, cenjeni, dobro jutro. Če ste ravno kar vstali, se je vaš dan začel dobro in ob precej normalni uri. Odmerek spanja je najbrž bil zadosten, razen če ste večerni konec spanja predstavili na danes. Potem
je smiselno, da začnete teden spanja, ki se sicer začenja v nedeljo, obhajati pa že danes. No, to bova s Tadejem naredila tudi midva, ampak upam, da na nezaspan način z antikvizom.
Upajmo. Antikviz danes torej posvečamo spanju. Lauro, imamo kako ustrezno podlago, kako uspavanko? Nimamo, ok, potem pa dobro. Bolje, da ne zaspimo. Pravila, enaka kot vedno, 5 podatkov o spanju, 4 pravilni, 1 je izmišljen, iščemo seveda fake news, 01475-2202, naša telefonska številka, tole so pa podatki o spanju.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Podatek številka 1. Velike divje mačke, denimo levi in tigri, spijo tudi več kot 20 ur na dan. V nasprotju z žirafami, ki spijo le po pol ure na dan in še to največkrat v 5-minutnih intervalih, največkrat kar stoje.
Drugi podatek, polovica finskih dojenčkov prve mesece življenja spi kar v kartonastih škatlah oziroma zabojih.
Tretji podatek. Guinnessova knjiga rekordov ne beleži več rekordov o najdaljšem časovnem obdobju brez spanja, ker bi morali istočasno tekmovalci čuti tudi sodniki, to pa je praktično nemogoče. Kot zadnji zabeležen rekorder je tako naveden Randy Gardner iz leta 1992, 11 dni in 25 minut.
Četrti podatek, morfin oziroma morfij, eden najmočnejših analgetikov, je dobil ime po Morfeju, grškem bogu sanj.
In še zadnji, peti podatek, večina ljudi danes sanja v barvah, preden se je pojavila barvna televizija, je pa večina ljudi sanjala črno-belo. Nič 1-475-2202, kateri od 5 podatkov ne drži. Torej imamo glede spanja dve vrsti živali, torej dva primera skrajna iz živalskega sveta, mačke in žirafe. Potem imamo finske dojenčke in kartonaste škatle, pa nebeleženje svetovnih rekordov obdobju brez spanja, pa grškega boga Morfeja, ki je posodil ime Morfiju oziroma Morfinu, in še sanjanje v barvah danes in v obdobju črno-bele televizije, črno-belo. Matej je pa prvi, ki nas je poklical. Matej, dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro.
Dobro dan.
Ste dobro spali?
Sem.
No, zdaj si pa še dober dan naredite.
jaz pa mislim, da bo tistala zadnja zadeva napačna.
Ta s televizijo.
Sanjanje o barvah.
Zakaj se vam zdi?
Zato, ker tudi jaz, ki sanjam, se niti ne spomnim, ne so barve ali ne, tako da jaz mislim, da ni to.
A, iz tega ste sklepali?
Tako.
Dobro. Tako vam moram povedati, da je vaš odgovor napačen, ker je trditev drži. Ugotovitve povzemava z Nino po britanski reviji New Scientist izpred nekaj let. Ugotovili so, da so vse raziskave v letih od 1915 do 1950, se pravi prva polovica prejšnjega stoletja, ugotovila, da je velika večina ljudi sanjala po spominu črno-belo. Rezultati so se pa potem spremenili v 60-ih letih, ko je kar naenkrat začela v barvah sedelno sanjati tudi do
83% ljudi. Znanstveniki so potem ugotovili, da je ta prehod sovpadel s prehodom na barvne televizorje. Eno bolj odmevnih študij na to temo je opravila Eva Murzin iz Univerze v Dundeju. Iz anket svojih raziskav je ugotovila, da je zgodnje izpostavljanje televiziji barvni ali črno-beli velik faktor pri tem, kako zaznavamo naše sanje.
Ja, da nimo samo dobre 4% ljudi mlajših od 25 let je svoje sanje videlo kot črno-bele, starostjo je pa ta odstotek potem zelo naraščal. Ne? In v svoji analizi je poskušala potem ugotoviti, ali ima lahko zgodnje izpostavljanje črno-beli sliki vpliv tudi po 40 in več letih in ugotovila je, da tudi po več desetletjih zgodnje izpostavljanje televiziji povzroča nek na nek način vtisnjene misli, sanje in dejansko ima televizija v rani mladosti tak vpliv, da prilagodi barvo san našim prvotnim TV vtisom.
Seveda potem tu vedno pridemo do vprašanja, ali je črno-belo res zgolj črno-belo ali je vmes tudi že kako tenek druge barve. Ampak če poenostavim, danes črno-belo sanja dobrih 12% ljudi, pred pojavom barvne televizije je črno-belo sanjalo 75% ljudi.
In to so uradni podatki objavljeni v reviji New Scientist, britanske revije. Matej, slišalo se tudi meni. Popolnoma je strte izvito. Lep dan.
Lep dan naprej.
Lep dan, Dio.
Martin oziroma Martin.
Lep pozdrav pri telefonu.
Tudi vam, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobar dan. Vi stavite na?
Iskreno povedano sem stavil tudi na ta zadnjega.
Tudi jaz bi na tega stavil.
Ampak sem imel dve opcije, ali finske škatle, ali... tale, če bi slučajno bili neki nove raziskave, tako da se bom kar na otroke za kartonaste škatle odločil. Čeprav so Finci tudi zanimivi ljudje, imajo neverjetne...
Imajo neverjetne otroške, kako bi se reklo temu po slovensko...
Prigode.
Ja, ne... Ko boste slišali razlago, podatek namreč drži, ko boste slišali razlago, je zelo logična, Nina, ne?
Ja, ker se za eno najrazvitejših držav sveta sliši res nenavadno, ampak seveda imajo svoje razloge. Finska staršem vseh novorojenčkov ponudi ob rojstvu paket ali denarno nadomestilo, ampak praktično vsi starši se odločijo za ta paket. Povzemam po BBC-evi reportaži iz leta 2019, ko so v ta paket Finci zložili 63 različnih stvari za dojenčka.
Ja, pakete imamo drugače tudi mine, ampak oni imajo nekoliko drugačne. Vsi so popolnoma enaki, država jih pošilja že od leta 38, ko so začeli s tem programom zaradi takrat visoke smrtnosti novorojenčkov, no danes pa je to nekaj najbolj finskega. Primer finske socialne države pravijo, enakosti v družbi se so vsi otroci rastejo v enakih oblačilih, igrajo se z enakimi igračami in ključno za naš odgovor spijo tudi v isti
postelici. Ja. Ta otroški paket je namreč velika kartonasta škatla, zložena tako, da jo hkrati Finci lahko uporabijo tudi kot postelico za dojenčka. No, saj temu je tudi namenjena, lepo poslikana, relativno obstojna, z blazino in posteljnino. Njen namen pa je, oziroma je bil, da dojenčki spijo blizu staršev, pa krati ne v posteli z njimi, saj se je zgodilo veliko zadušitev, ko so se starši po noči zvalili na dojenčka.
Ja, po podatkih Kela, to je vladna agencija za socialno varstvo, te kartonaste škatle kot posteljice uporablja skoraj polovica staršev oziroma dojenčkov, teh staršev, ne, za odločitev za kartonaste škatle, kot posteljice pa seveda obstaja, kot sva rekla, že mnogo razlogov. Med drugim zadnja leta je pa tudi...
Ekološki.
Ja.
Ja, zelo zanimivo in očitno zelo praktično.
Ja,
morda je kdo slišal, ne?
Sem pa saj razrečil malo za bodočega.
Za Jureta in Ludvika, ki trenutno čakate v vrsti. Martin, lep dan in lep konec tedna.
Dio. Enako, lep pozdrav.
Dio.
Nasvidenje. Jureta sem omenil. Jure, pozdravljeni.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ste tudi vi imeli še kako tretjo rezervo?
Ja, dobro, za prvega dobro, ker sem se pridružujem tudi peti trdič, bi se da, ampak zdaj bi pa rekel, kaj pa vem, Guinness, ne?
Bravo.
Bravo. Zakaj bi pa rekli to? Ker je
ja,
prav, ne?
Ja, ker vse ostalo je bolj logično, no. Tako.
Aha, žirafa pol ure na dan spanja, to vam je logično, meni je to popolnoma noro.
Ja.
Ta Morfej, dobro.
Ja, Morfej je itak, ne, ampak žirafa je očitno, no. Mislim, ne, bolj je logično, no, kot pa Guinness.
Ja.
Oba dva sta bolj logična.
Skratka, Jure, čestitke.
Hvala.
11 ur in 25 minut, to je 264 ur, velja, to je ta podatek drži za svetovni rekord brez spanja, zabeležil ga je takrat že na prehodu iz leta 1963 v 64 in ne 92, kot sem rekel, ne. Študenti San Diego, Randy Gardner, kot del eksperimenta profesorja Williama Dementa na Univerzi v Stanfordu, to je potem postal eden najbolj znanih tovrstnih eksperimentov brez spanja sploh. Randy Gardner, dokazali so tisto, kar načeloma vsi vemo, ne?
Da pomankanje spanca vodi do izčrpanosti, halucinacij, izgube koncentracije, spomina, celo paranoje. Tule zdaj le lahko poslušamo košček Gardnerja o tem, koliko časa je spal po teh 11 dneh eksperimenta.
I slept just over 14 hours. I remember when I woke up I was groggy, but not any groggier than a normal person. I went right back to the regular mode and everything was fine. Strange, isn't it?
Meni se še zdaj zdi malo zaspan. Ja, v kosu je spal 14 ur, je rekel, zbudil se je, kot bi bil rahlo omamljen po teh 14 urah po 11 dneh čutja, ne? Ampak tako je bil potem spet kolikor toliko normalnem ritmu, to je povedal Gardner v reportaži za ameriški javni radio NPR decembra 2017.
Najbolj raziskan primer odtegnitve spanja vseh časov, zdaj pa k svetovnim rekordom iz Guinnessove knjige rekordov, nikakor ni res, da bi morali biti sodniki budni skupaj s tekmovalcem, načeloma bi lahko bilo tudi več sodnikov, ki bi se izmenjevali, ampak Guinnessova knjiga rekordov se je odločila, da teh rekordov ne beleži več iz vsaj dveh razlogov.
Ja, prvi je ta, da je težko čisto natančno določiti, kdaj človek spi, sploh pri tako dolgih intervalih nespanja zabeležijo strokovnjaki mnoge trenutke mikrospanja, ki jih potem niti sami ljudje ne zaznavajo kot spanje, ne, da so vmes zaspali. Drugi še pomembnejši razlog pa je ta, da so tako dolgi intervali spanja lahko res nevarni za ljudi, celo smrtno nevarni. In torej, seveda so še poskušali ljudje potolči ta rekord, ampak vsi rekordi veljajo za neformalne, pa tudi beležijo jih, ne, je treba potem bolj brskati.
Ja, torej, vsi podatki
mal narazen, pa ja,
o rekordih po Gardnerju, ki je bil pod strokovnim.
Ja, Finec Tojmi, ja. Sojna je recimo kmalu po tem rekordu podaljšal za pol dneva, pa še en rekord imamo. Maureen Weston.
Ja, naj bi prespala kar 449 ur, kar je 18,7 dni.
Prečula, ja. Ampak kot rečeno, teh poskusov je skoraj neskončno in vsi so neuradni. Jure, dober tek, čestitke, pustite podatke pri Borisu v režiji, da vam pošljemo nagrado. Lep dan, midva z Nino pa...
Nadaljujeva.
Poveva še.
Enako.
Lep dan, povejva še, kaj je s to žirafo, pa kaj je z Morfejem.
Ja, to, da levi lahko spijo tudi več kot 20 ur na dan, po obilni hrani pa tudi 24 ur več, je znano. Podobno velja za tigre in mačke nasploh. Domače mačke prespijo dve tretjini svojega življenja, za razliko od človeka, ki prespi približno tretjino življenja. Ob tem je seveda treba povedati, da mačke ne spijo tako globoko kot mi, ampak so v trenutku pripravljene na akcijo.
In zdaj žirafe. Žirafe so seveda v savani plen, ne predator, za razliko od mačk, kar že po logiki stvari pomeni, da ne brspijo manj, oziroma da so več in še bolj budne kot kaka druga žival. Skoraj da nikoli žirafe ne spijo več kot 5 minut v kosu, ker je za njih to prenevarno, največkrat spijo celo kar stoje, pogosto celo z odprtimi očmi.
No, včasih se spustijo tudi na vse štiri, vrat pa zvijajo tako, da svoj trup potem uporabijo za blazino, ampak to največkrat velja za mladiče, odrasle žirafe redko spijo leže.
Ja, in ko se štejemo vse te njihove 5-minutne stoječe počitke, pridemo do kakve pol ure ali pa kako minuto čez tudi, no, dnevno, to naj bi bil tudi najkrajši čas spanja med sesavci.
Denimo sloni naj bi spali med 3 in 4 ure.
Ja, tudi slabi spavci. In potem imamo še čisto nakratko morfeja oziroma morfin oziroma morfi, ki je glavni alkaloid v opiju, spada med tako imenovane opijate, v medicini velja za enega najmočnejših analgetikov med naravnimi snovmi.
Ja, gre tudi za prvi alkaloid, ki so ga izolirali v čisti obliki, z njim pa se je praktično začela farmakologija. Leta 1804 ga je izoliral nemški lekarnar
Friedrich Zertürner
in ga poimenoval
Morfij, po Morfeju, grškem bogu San. In ta izraz je potem ohranil do danes, snov se uporablja kot močno protibolečinsko zdravilo, da nimo tudi pri lajšanju odtegnitvenega sindroma pri alkoholizmu ali pa pri drogah, ne. In iz njega so potem leta 1874 sintetizirali tudi heroin.
Morfin oziroma morfi, če ga s formulo zapišemo oziroma izgovorimo.
Ja, je to C17H19NO3.
To bi bilo kar zapleteno ime.
Ja, da sploh ne govorimo o kakem analgetiku z imenom Zertürner. Odmerek Zertürnerja. Hvala za sodelovanje v današnjem Antikvizu. Točno 9 ura.